Olibet – lošybos lošimo automatai.
Mūsų sprendimas – Sauridagės dujinis šildymas.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamas iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame dvigubą Eurolygos savaitę. Žalgiriečiai trečiadienį keliausiai į Belgradą ir ten susitiks su Cervena Zvezda, penktadienį laukia mūšis su Atėno Panaikos komanda. Dvejas rungtynės, kurios gali arba nuskandinti turbūt galutinai Žalgirio viltį, arba dar gali sugražinti žalgiriečius į atkrintamųjų varžybų lenktynės.
Taip, ir kai mes kalbam apie mačus su Cervena Zvezda, man visada atrodo, kad... Ar negalėjo tai būti, kad būtume apsikeitę rikiuotės pozicijomis? Cervena Zvezda man toks yra labai panašus komandos modelis į Kauno Žalgirį. Ir nedidelis biudžetas, žaidimo stilius irgi panašus. Gynyba Cervena Zvezda geriausia Eurolygoje, Žalgirio antra pagal praleidžiamus taškus. Ir dabar Cervena Zvezda turi 4 pergalėmis daugiau ir galvoju, jeigu net tos galbūt net ir sėkmingos rungtynių pabaigos, kaip ir vyko ir pirmajame mače Kaune, kai Cervena Zvezda laimėjo 61-59, viskas gal ir galėjo apvirsti iš tikrųjų. Bet Kauno Žalgirio žaidimas, gal žaidėjų pasirodymai gal per nelik banguoja, ko gero, šį sezoną.
Aš iškart prisimenu Žalgirio ir Zvezda rungtynės Kaune. Tragiškas mačas, bjaurus reginys žiūrovams. Gaila tų, kurie sumokėjo bilietus, nei ten buvo labai daug emocijų, nes tokios purvinos rungtynės ir abi komandos murgdėsi tokioj baloje, abidvi buvo turnyro lentelės
apačioje. Dar Cervena atvyko be kelių pagrindinių žaidėjų, be pagrindinio tai trenerio.
Garantuotas taškas, kurį buvo galima planuotis ir rašyti savo tvarkaraštį, bet kai Žalgirio ten prasidėjo nuolydis, nukritimas ir viena iš tų 9 pralaimėjimų iš tos serijos iš eilės, tai Zvezdai ten prasidėjo pakilimas. Zvezda nuo to laiko laimėjo jau net 7 mačus
iš 9.
Tai yra įspūdingas rezultatas ir vat kiek nedaug atrodo trūksta, abi komandas demonstravo labai prastą krepšinį, bet Zvezda iš tos balos išlipo, Žalgiris dėja dar to kelio nerado.
Taip, aišku, Belgrado klubui pastaruoju metu, kur dabar yra pergalio serija 4 laimėtų tai rungtynių, varžovai nebuvo gal patys ten jau iš tų galingiausių. Kita vertus ir Žalgiris turėjo įvairių varžovų, bet ne visada pasiimdavo pergalio. Labai trūksta stabilesnio aukštaugio žaidimo. Aš vis tiek kažkaip negaliu. Zachas Lydė, ar ne? Žmogus, kuris įmeta pirmajam rate 20 kiek taškų į Madrido Real krepšį.
20 daug.
20 daug, o kitam 0-0. Ir tas pats Zacho Lydės prastėjęs metimų pataikymas 10 iš 32, jeigu skaičiuojant 6 pastaruosius mačius. Štai toks yra Zacho pataikymas, kaip rezultatyviausiam žaidėjui, tai yra labai mažai. Džokas Lendelas irgi taip pat, lygtai jau buvo pagavęs gerą rezultatyvių rungtynių bangą, tad galbūt kojos traumą jį šiek tiek išmušė iš vėžio, 0 taškų rungtynėse su Makabiu. Nekalbuoju apie Nigel Hayes, kiek tai ten bestudijuosi jo statistiką, dabar buvo paėmęs 10 pastarųjų mačių, vis tiek gaunasi tik 32% pataikymas. Gerai, kad gynėjai gal kažkiek atsveria tą priekinės linijos bangavimą ir šiuo metu ir Tomas Volkupas ir Lukas Lekavičius yra viršūnė.
Žinok, aš atradau statistiką, kad kaip tik negerai, kai gynėjai žaidžia Žalgirio komandoje gerai. Pavyzdžiui, jeigu Volkupas įmesdavo daugiau negu 13 taškų, Žalgiris dar niekada nelaimėjo. Jeigu Lekavičius įmesdavo 10, išskyrus tą mačą su Makabi, kai jis pelnė 23, Žalgiris irgi nelaimėjo ne vienerių rungtynių. Ir kita įdomi dar tendencija, kad jeigu Lendylas rinkdavo 2-ženklį taškų skaičių, Žalgiris dar irgi nelaimėjo ne vienerių Eurolygos rungtynių. Nežinau, ką galima daryti iš tų statistikos anomalijų, kokias išvadas, galbūt peržiūrėsi mintis tokia, kad jeigu Volkupas ir Lekavičius yra rezultatyvūs, tai reiškia, kad likusi komanda nėra tokia įjungta į polimą ir daugiau galbūt, pavyzdžiui, kai Žalgiris uždavinėja varžovų lyderius ir stengiasi jį ten sumažinti iki nulio, iki tragiškų skaičių, tai Žalgirio priešininkai dažnai tai daro koncentruodamasi į priekinę liniją. Jie labiau nori uždaryti vidų, uždaryti kažkokius prasiveržimo taškus ir galbūt duoti daugiau mesti Lukui Lekavičiui, galbūt duoti daugiau laisvės Tomasui Volkupui ir žiūrėti jam ten pakristi tolimi metimai ar ne. Pavyzdžiui, Žalgiris Madride išmetė 35 tritaškius, tai yra absoliutus visų laikų Žalgirio komandos Eurolygos rekordas ir nors Žalgiris pataikė 13 tolimų metimų ir tai yra tik vieną mažiau negu absoliutus geriausias Žalgirio komandos rezultatas, tai atnešė pralaimėjimą. Ir net 9 iš 11 mačų Žalgiris pralaimėjo tada, jeigu mesdavo daugiau negu 21 tolimo metimo. Nežinau, bandau rasti logišką paaiškinimą šiems skaičiams, bet gal iš tikrųjų. Žalgiris laimi tada, kai įjungti į polimą yra kuo daugiau žaidėjų, galbūt net geriau per priekinę liniją žaidžiantys žaidėjai, negu gynėjai ir negu Žalgiris gauna progų išsimesti labai daug tritaškių.
Būtent, man atrodo, gynėjų rezultatų žaidimas dažnai žaidėjų ypač būna dažnai surištas su to, kad komandai reikia vytis. Reikia, kad kažkas temptų, rizikuotų ir tai dažnai būna ir žaidėjai, kurie bando pagreitinti atakas, patys prasiveržti ir pelnyti taškus. Toks pusiau žaidimas vabank. Aišku, Lukas Lekavičius pastarosiuose rungtynėse su Madride atsiskleidė antrajame kelinėje, gal tai nėra tas tinkamas pavyzdys, bet kaip ir tu sakei, reikia, kad kuo daugiau žaidėjų sužaistų geras rungtynės, kad Žalgiris laimėtų.
Reikia, kad pagaliau Kauno Žalgiris demonstruotų tą tokią solidžią formą ir jeigu mes tikimės stebuklingos pergalių serijos, man dar sunku išvelgti priežasčių, kodėl ta serija turėtų prasidėti, ar ne?
Iš tikrųjų, sunku tikėtis, bet viena vertus, žiūri į tą Belgrado Cervena Zvezda ir Atėnų Panathinaikos, buvo labai lygios pirmosios rungtynės ir aš nežinau, man vis tiek atrodo, kad nėra labai daug argumentų netikėti Žalgiriu. Manau, kad gynyboje vėl bus gerai ir bus tokios kautynės, kur galų galia svarstyklės gali pasisukti ir į tą, ir į tą pusę.
Aš pakankamai pozityviai irgi nusiteikęs šios dvigubos savaitės atžvilgiu iš tos pusės, kad pavyzdžiui, Zvezda žais Adrijos lygos rungtynės žaidė pirmadienį. Žalgiris turėjo žymiai daugiau poilsio nuo šeštadienio ir, na, kaip jau minėjom, taip tragiškai sužaisti, kaip buvo sužaista Kaune, labai sunku įsivaizduoti. Bent jau Žalgirio puolimas, mano akimis, šiek tiek pagerėjo ir galbūt jau to užtektų nugalėti Zvezda komandą. Aišku, Štark arenoje toje beprotiškoje atmosferoje laimėti bus sunku, bet jeigu imam PAO, man atrodo, kad PAO nėra neparankus varžovas Žalgiriui. Jeigu Nikas Kalatisas nebesumės tų 5 tolimų metimų, aš laisvai matau Žalgirį laiminti irgi Atėnuose. Bet vėlgi, tai yra tos aplinkybės, kurias mes piešime savo teorinės.
Gali variantus. Kažkas kitas sumesti, Džimas Prideitas, pavyzdžiui.
Žalgirio užaugo visą laiką atranda žmogų, kuris dar niekada nebuvo sužaidęs tokių rungtynių, bet bam, žaidžia su Žalgiriu ir jie iššauna. Taip kad mes vėlgi fantazuojam, piešiam tos pozityvius scenarijus, bet Žalgiris dar neparodė turbūt nieko, dėl ko mes galėtume būti iš tikrųjų tikri dėl sėkmingos dvigubos savaitės.
Taip, ir dar vienas panašus rodiklis, Cervena Zvezda žiūrovų lankomumas, žaidžia Štark arenoje, kur bilietai į rungtynės su Žalgiriu nėra brangus, po 40 eurų kainuos vienas bilietas. Ir kartais ten susigrūdė ir 16 tūkstančių žiūrovų šį sezoną, kartais būna mažiau, 6, 8, bet ta gera pergalių serija dabartinė, manau, kad sufleruoja, kad Serbijos klubas turės labai didžiulį palaikymą ir pažiūrėsim, kaip į tai reaguos žalgiriečiai.
Mes dabar radom visokių tendencijų, kas lemia Žalgirio pralaimėjimus, bet labai tikiuosi, kad po šios dvigubos savaitės pagaliau galėsime piešti scenarijus, kada Žalgiris laimė ir kokie skaičiai neša Žalgirį pergalės.
Olibet. Lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas Sourida Gas. Dujinis šildymas.
Žalgiris Cervena Zvezda dvi panašaus stiliaus komandos, kurios buvo labai panašioje situacijoje, kai susitiko pirmą kartą Kaune, bet pasuko labai skirtingais keliais. Kestai, tavo akimis, kodėl Zvezda pasuko pergalingų kelių, iškovojo 7 pergalės per 9 rungtynes ir priešingai negu Kauno Žalgiris.
Pasikeitimai turbūt komandoje. Galima sakyti, kad atėjęs Draganas Šakota, su juo irgi siejamas tas pagerėjimas rezultatų. Jo dar nebuvo rungtynėse Kaune, bet kitose rungtynėse jis jau atėjo ir tas patyręs serbas 67 metai labai anksti pradėjęs dirbti treneriu. Dar nebuvo įgimęs, ko gero, kai jis jau treniravo kažkurias komandas, aš lakščiau po stalu. Nėra gal jis ten pasiekęs labai spūdingų laimėjimų, nes daug metų dirbo Graikijoje su vidutiniais klubais, kai kuriuos treniravo po kelis kartus kaip Ajax, su kuriuo laimėjo prieš porą metų čempionų lygą FIBOj. Ir Cervena Zvezda jis grįžo irgi trečią kartą, jau treniruoja šią komandą. Eurolygoje po 15 metų pertraukos atsidūrė, bet kol kas su juo reikalai yra visai neprasti.
Pradėjo tvarkytis su juo reikalai ir iš tikrųjų jis yra ta Turbūt nuo jo prasidėjo grandininė reakcija, kodėl Zvezda pradėjo laimėti. Viena didžiausių reakcijų, bet Togatis, tarkim, dar labiau galbūt sulėtino žaidimo tempą, įvedė konkretumo į komandos puolimą, nuramino komandą ir sustatė visą žaidimą žymiai logiškiau ir priimtiniau. Komandai padarė tas reikiamas korekcijos, išvarė žaidėjus iš komandos tuos, kurie galbūt kėlė trinti komandos rūbinį ir, žodžiu, sutvarkė visą šitą Belgrado komandos schemą, bet didžiausias laimėjimas, mano akimis, yra Lorenzo Braunas. Būtent su juo siejama Lorenzo Brauno sėkmė, kadangi, na, taip kalbama Serbijoje, kad prie Milano Tomičiaus Lorenzo Braunas jautė kažkokį įtampą. Jis nesijautė patogiai komandoje, dėl to jis buvo ir tylus, ir užsidaręs. Ir jo žaidimo kreivė buvo tokia prasta, kad Zvezda visai svarstė visus įmanomus variantus juo atsikratyti. Vienas iš tų potencialių taškų, kur galėjo nusileisti Lorenzo Braunas, buvo beje Kauno Žalgiris. Buvo netgi tokių kalbų pasklidė, kad Žalgiris gali su Zvezda daryti mainus. Aleksas Perezas keliavo į Belgradą ir Lorenzo Braunas Žalgirį. Aš jau matau, Kestai, viduje tu jau džiaugies matydamas tą variantą, kai Lorenzo Braunas diriguoja.
Paskutinį metimą pataiko.
Taip. Paskutinį metimą pataiko, vadovauja komandai, tikras komandos žaidėjas. Ir prie Lorenzo Brauno sėkmės dar labai prisidėjo ir tai, kad pasikeitė komanda, kaip minėjau, buvo atleisti kai kurie žaidėjai, dėl kurių irgi, manoma, Lorenzo Braunas pats nesijautė jaukiai. Taip kad dabar Lorenzo Braunas turi aplinką, kurioje jaučiasi gerai, kurioje gali bendrauti su komandos draugais, ko jis galbūt anksčiau nedarydavo, ir Lorenzo Brauno skaičiai yra įspūdingi.
Taip, jisai vienas iš tų Eurolygos atradimų, neaišku, kas tai buvo per žvėris, kai jis atvyko 29 metų į Eurolygą pirmą kartą. Pastaruosius metus jisai vis balansavo ties ta riba. NBA klubas, kažkur užsivelka marškinėlius, kažkur vėl skolinamas G lygai, ten tampa MVP, vėl sugrįžta, praėjusią sezoną pradėjo Toronto klube ir buvo sudaręs tą dviejų kelių, taip vadinamą, kontraktą, kur gavo 800 tūkstančių dolerių už pirmą dalį ir netgi buvo rašyta, kad iki antros dalies vėl 800 tūkstančių dolerių trūko tik kelių valandų, bet Toronto klubas nusprendė vis dėlto atleisti jį, atleido ir galiausiai jisai dabar nutupė jau vėjo blaškytas, mėtytas po NBA klubas trumpalaikės kontraktus į Belgradą ir dabar per 8 pastaruosius mačius jis renka dviženklės taškų sumas, tai yra šiuo metu 14 taškų naudingumo vidurkis ir per tą atkarpą, kai Cervena Zvezdai sekasi, jo naudingumo balų vidurkis irgi yra 22, tai yra to kosminiai skaičiai.
Susivienijo ne tik Lorenzo Brauno su komanda, bet šiaip visa komanda, šiaip didžiulės aistros vyrė komandos viduje. Kalbama, kad Džeimsas Gistas labai užpiko ant Zvezdos žaidėjo Filipo Čovičiaus, kuris yra komandos prezidento, Nebojša Čovičiaus sūnus ir ten buvo kilę tokių aistrų, kad net Čovičiui prisilietus prie kamulio rungtynių metu savis ir galiai pradėdavo švilpti ir ten buvo didžiulė įtampa, nes visi suprato, kas yra Filipas Čovičius, kokių problemų galbūt dėl jo kyla komandoje, jo žaidimo kreivė aišku irgi netenkino ir ta tokia sirgalių neigiama reakcija priblaškė pačią Zvezdą, nes po tų epizodų, po tų rungtynių, po tų momentų, kai sirgaliai savi nušvilpinėdavo Čovičių, visi žaidėjai, visa komanda buvo susirinkusi į spaudos konferenciją ir užtojo Filipo Čovičių, apsaugo nuo visos tos kritikos ir toks įspūdis, kad po to vienybės tokio gesto, po tokio labai gražaus simbolinio elgesio, kuris apgynė komandos draugo, net jeigu ten ir buvo kažkokių asmeninių sutarimų, atrodo, kad susitvarkė ir visą komandos rūbinę. Taip kad Zvezda, kai jeigu jį lankėsi kūne išardyta, suskaldyta, ne tik traumų, bet visokių vidinių intrigų, dabar yra stipresnė negu buvo bet kada anksčiau ne tik aikštėje, bet ir rūbinėje.
Ir Cervena Zvezda pataikė su naujokais, tie žaidėjai, kurie dabar papildė komandą ir žaidė pastarosiuose dviejose, trijose rungtynėse. Tai yra Kevinas Panteris, pradėjo sezoną prie Olimpiakos ir mums neblogai pažįstamas Vladimiras Štimacas, Kauno Žalgirio vadovo, jį tikriausiai pažįsta kaip nuluptai, jisai beros trejus metus buvo jaunas Kauno Žalgirio sistemoje, augo, mokinasi lietuvių kalbą, visai gerai atrodydavo NKL pirminybėse, toks
truputėlį tešlis. Buvo tešlis, bet toks mums žaidėjas visą laiką užsivedęs, dėl to jį dievina ir Zvezdos fanai. Jis yra Zvezdos fanų numylėtinis, Zvezdos, sakykim, taip, auklėtinis mokinys, nes jau ten buvo žaidęs prieš tai. Ir kas įdomi istorija su Žalgiriu, kad Žalgiris jį nusižiūrėjo ten maždaug U16, U17, U18 turnyre, tame pačiame, kuriame dar buvo Nemanja Bielica, NBA žaidėjas, tarp kitko. Ir tas NBA žaidėjas turėjo žaisti Kauno Žalgirį, tiek Vladis Štimacas, tiek Bielica turėjo keliauti į Kauną, bet kadangi Bielica buvo nepilnametis, ten visokios buvo Serbijos krepšinio taisyklės, dėl kažkokių formulumų nesutvarkymo, Bielica vis dėlto nenukeliavo į Kauno Žalgirį.
Mažesnis talentas atvyko, vis dėlto Štimacas toks žaidėjas, kuris berods jau 17 kartų keitė komandas. Jisai vienas didžiausių Europos klajoklių, niekad ir neįsitvirtindavo labai stipriam klube, kita vertus ir nebenusileisdavo taip labai žemai. Ir į Cervena Zvezda vėlgi jisai užsivelka to klubo marškinėlius trečią kartą. Aš grįžtu namo, gali pasakyti, ramiai, kiekvieną kartą.
Bet nieko blogo nėra su Vladė. Vladė yra iš tikrųjų puikus vyrukas, apie kurį yra daugybė linksmų, įdomių istorijų. Visą laiką buvo komandinis žaidėjas, tas emocinis lyderis, keista, iš tikrųjų, kad pakeitė tiek komandą, bet sakau, tai nieko blogo nesako apie Vladį Štimacą.
Taip, ir jo, ir Kevino Panterio naudingumo vidurkiai yra virš 13 balų. Kevinas Panteris dar ir spėjo įmesti pergalingą tritaškį, mačia pastarąją savaitę Villeurbanne, kai buvo likę gal 3-4 sekundės, driblingavo ir raitė puikų tritaškį metimą. Daug dievė, kad tokių nebūtų rungtynės su Žalgiriu.
Panterio sėkmė, mano akimis, susijusi irgi su Dragonu Šakota, nes Panteris, atsiminkim, jo sezono pradžioje Olimpiakose, tai buvo ten pora rezultatyvesnių rungtynių, kuris įmetė po 16 taškų, bet statistika ir šio žaidimo kokybė iš tikrųjų nebuvo labai gera, nenustabu, kad Kęstutis Kemzūra atsisakė jo paslaugų, bet kas yra Dragonas Šakota? Šakota treniravo Panterį Atėnų AEK klube, su kuriuo laimėjo FIBA čempionų lygą. Todėl kviesdamas jį į Zvezdą, jisai geriausiai žinojo, kaip paskleisti jo savybės. Panteris ten žaidė savo geriausią krepšinį ir iš tikrųjų su Šakotos atėjimu įvyko daug gerų pasikeitimų ne tik pačioje komandos viduje, bet Štimacas, Panteris, tokie efektyvūs naujokai, tai yra pavydėtina, kaip jiems sukrito gerai kortas.
Taip, Panterio mes gal labai gerai nežinome, bet su Atėnų AEK klubu jisai tapo FIBA čempionų lygos finalo ketvirto MVP per dvies rungtynės sukrėti berods 48 taškus. Ir praėjusį sezoną irgi taip pat visai gerai atrodė Bolonijos klube, Bolonijos Virtus.
Tai ką, palinkėsim, kad Belgrado Cervena Zvezdai baigtųsi tą labai linksmą atkarpą, nes gerą linksmą atkarpą metas pradėti ir Kauno Žalgirį.
Olibet – lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas – Sourida Gas – dujinis šildymas.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Zvezda. Bjaurios rungtynės nusimato, ne?
Jo, turbūt, turbūt pačios bjauriausios, kokios buvo pirmame rate, nes ten berods 120 taškų sukrapštė sumoj komandos. Ir iš tikrųjų, man tai Cervenas Vėzas, sakyčiau, toks kaip gal maloniausias Eurolygos pradžios surprizas. Aš sakyčiau, komanda turinti Eurolygoje geriausią santykį to talento ir pergalių santykį žaidėjų, nes tikrai negalima pavadinti nei jų tų legionierių kažkiam įspūdingom, net Eurolygos lygio žvaigždėmis toli gražu, bet komanda turinti 9 pergalės, tai manau yra visiškai virš savo galimybių ribos. Komanda žaidžianti vis geriau panašu, pritapo ten Štimacas, tas pats Braunas, kur atrodė pradžioje, net klubas lyg ir ieškojam ten kitos stotelės, dabar normalus lyderis. Komandos statistika nieko negeresnė, galima sakyti, už Kauno Žalgirį, abi komandos demonstruojančius tos mažiausius rodiklius, kaip sakyti, Eurolygoje. Tarkim, Cervena Zvezda yra apskritai, tai yra komanda, kurios rungtynės būna pačios nerezultatyviausios visoje Eurolygoje. Pagal įmestus ir praleistus taškus, tai net nesiekia 150. Labai dar toks įdomus statistikos niuansas, kad procentai, kokiais leidžia Cervena Zvezda mesti savo varžovom, identiškai sutampa su Žalgirio procentais, kaip meta pat Žalgiris. Tai yra 31,5 tritaškių ir ten liktais 52 dvitaškių. Tai kaip ir ta gera Cervena Zvezdos gynyba neturėtų gazinti Kauno Žalgirio, nes Kauno Žalgirio ir taip prastas tas pataikymas, tai jau Cervena blogiau nepriverčia žaisti varžovų, negu ir taip jau žaidžia Kauno Žalgiris. Dar taip labai iš pirmų rungtynių akis krenta visiškai išjungti mūsų amerikiečiai aukštaūgiai, jeigu jau prie Heiso pripratomis, jau išjungtas visą šį sezoną, dar įsijungęs nebuvo, bet jie kartu, Heisas ir Lidėjus, rungtynėse su Cervena Zvezda kartu atliko vieną metimą į krepšį. Tai reiškia, tikrai buvo išstudijuotas tas Žalgirio žaidimas turbūt. Ir dabar nusimato prognozuojama tokia pat turbūt bjauri, jeigu taip jau išreiškėme tą kovą. tik 151 taškas prognozuojama rungtynėm, kas yra tikrai mažai jau per pastarosius kelis metus Eurolygoje.
Daug lyginant su pirmuoju maču, kai 120.
Tai net 30 taškų, taip prisau, bet nu, jau Žalgiris turbūt nieko nestebina tais baisiais taiklumais, bet Kaune prieš Strėvieną Zvezdą ten jau buvo dugnai pramušti, ten berods 3 iš 22 tritaškių pataikyti. Tai na, negalime jau tikėtis ant tiek blogų tų rungtynių, bet Strėvieną Zvezdą yra rungtynių favoritai. 3 taškų persvarą jam prognozuojama, tai procentais grubi 60 ir vienas Zvezda, 40 Žalgiris. Aš asmeniškai kažkaip tikiu šį kartą labiau optimistiškai nusteikęs, tikiu Žalgirio galimybę laimėti šitą svarbą.
Dvigubą Eurolygos savaitę. Kokie šansai, kad Žalgiris laimės abiejas rungtynės, šiaip kokie olibės prognozė dėl šių dviejų rungtynių Zvezda ir Panathinaikos?
Na, aš jau per daug turbūt tas pesimistas būnu, norisi kažką linksmesnio pasakyti, bet vėl neišeina, nes jeigu, tarkim, bandyti skaičiuoti procentus Žalgirio tikimybės laimėti abejas šias rungtynes, na tai labai ten kukliai, 10% nesigauna, nes jeigu dabar mes turim tik 40% pergalį prieš Belgrado ekipą, tai prieš Panathinaikosą tie procentai bus dvigubai mažiau, bus kažkur 20%, tai visus sumavus, kad abi būtų pergalės, tikrai neoptimistiniai.
Galėsim iškirpti šitą.
Na, aš dar neprieštarauju tikrai.
Pabandykim pažaisti linksmesnį ar ne dalį šitos laidos mūsų žaidimo, kur mes tragiškai pataikom.
Irgi nebe linksma tapo ir ta dalį.
Reikės nutraukti ir šitą žaidimą, man atrodo. Lukas Lekavičius, bandom spėti jo taškus. Karstas Lukas pastarosiuose dviejose rungtynėse 21,5 taško vidurkis. Tai čia yra Eurolygos žvaigždės statusas. Ir ką prognozuojat šitai žvaigždutėje prieš Belgrado ir Cervena Zvezda gynybą?
Man pirmam spėti.
Jo, tu kaip favoritas.
Būni pyksti, sakai, jau pirmas nori spėti, nes mes tavo skaičius nuvogėm. Gerai, aš manau, Lukas, velnės, vėl būsiu negatyvus, bet netikiu, kad Lukas gali 3 iš eilės rungtynes tokiam lygiai sulošti ir turėtų dabar būti ta kreivė jo žemyn ir prognozuoju nesėkmingas Lukui rungtynes 7 taškai.
Aš irgi galvoju, kad Lukas, kadangi 2 mačius iš 3 geriausių per savo karjerą sužaidė būtent pastarąjį savaitę, tai negali gal taip visada sužaisti, plus Cervena Zvezda gynyba labai gera. Bet vis tiek galvoju, kad kokie 12 taškų mes. Na, bangos gys.
Būsiu pesimistiškiausias, bandau spėti 6 taškus Lukas Lekavičius. Bet žinai, Lukas gali ir nepilnyti taškus, arba laimėtų Kauno Žalgiris.
Olibet. Lažybos lošimo automatai. Mūsų sprendimas Sourida Gas. Dujinis šildymas.
Tokia buvo Eurolygos diena šiandien, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sakome ačiū Jums, galite mūsų epizodus rasti portale 15min.lt, taip pat YouTube kanale Odongų sportas.